Matai draudzē turpina sarunu ciklu, kas tavos bēniņos, kur mēs ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem pārunājam to, kas notiek sabiedrībā, atskatāmies uz to, kas ir bijis, un reizē cenšamies arī tā mazliet projicēt, kas varētu notikt nākotnē. Un man ir patiesi prieks, ka šodien mūsu vidū ir politologs un konservatīvisma studiju centra direktors Andis Kudors. Sveicināt, Andi.
Labdien.
Mēs esam paraduši iesākt mūsu raidījumu un sarunu ar jautājumu, kas tavos bēniņos? Kā jūs atbildētu uz šo jautājumu?
Daudz domu, visādu, daudz projektu. Viens no projektiem ir Dāvida armija, tas ir tāda platforma atkarībniekiem. Sākumā, kad Dievs man atpestīja nozardu spēļu atkarības, es sapratu, ka man jāraksta grāmata, es sapratu, ka to sveic netrīkst turēt zem pūra. Un pirmais darba nosaukums bija Dāvida armija, jo man iedvesmoja stāsts, ko aprakst pravietis Samuēls, kur ap Dāvidu salasās 400 cilvēki. Daļa no viņiem ir radinieki, daļa ir cilvēki apspiesti, grūtsirdīgi un ar parādiem. Un tad tas Dāvida armija projekts ir kā platforma, kas, kur notiek sapulces, šī grāmata arī tapa šī projekta ietvaros. Projekts darbojas ar mērķi palīdzēt atkarībniekiem, no dažādām atkarībām. Tas ir viens, bet vēl ir citi projekti. Droši vien tur vēl sarunas laikā izstāstīšu.
Jā. Ieskatījos arī jūs Twitter kontā pirms mūsu sarunas, un tur ir tās divas lielās tēmas vai fokus, vismaz ko es atradu, tas ir drošības politika un Krievijas ārpolitika. Kāpēc šīs divas tēmas?
Jā, tā ir mana specializācija politoloģijā. Jā, tas ir man tāds maizes darbs. Es biju izpildu direktors un pētnieks Austrumeiropas politikas pētījuma centrā no 2006. Līdz 2019. Gadam. 13 gadus mēs tur pētījām, kolēģi tur ir turpina pētīt, Krievijas ārpolitiku, Latvijas drošības politiku un sevišķi visu, ko var saukt par maigo varu un dezinformāciju un tautiešu politiku. Tie jautājumi bija sevišķi aktuāli ap 2007. 2008. Gadu, bet ir zinām aktualitāte joprojām.
Un Dievs mūs savā ziņā ir nolicis blakus tam lielajam austrumu kaimiņam, ne? Un tad varbūt esat dzirdējis, vismaz es sarunu valodā esmu dzirdējis tos divus viedokļus. Tas viens viedoklis ir, ka mums ir jāspēj sadarboties ar mūsu austrumu kaimiņu Krieviju. Un otrs viedoklis ir, ņemot vērā tos notikumus vēl jau īpaši saistībā ar Ukrainu, ar Krīmu, kad mums jāizolējās no Krievijas. Kā jūs atbildētu uz šiem diviem viedokļiem? Varbūt, ka ir kāds trešais?
Es uzskatu, ka mums ir jāīsteno tā saucamā strateģiskā pacietība. Proti, mēs nevaram mainīt režīmu Krievijā. Latvijai būtu izdevīgi, ja Krievija būtu demokrātiska valsts, paredzama, kas izturētos ar cieņu pret kaimiņu valstīm, vienalga, cik tās ir lielas, un vienalga, kāda ir šo kaimiņu valstu ārpolitikas prioritāte. Ja? Mēs redzam, ka Baltijas valsts tiek sodīts par to, ka 95. Gadā mēs teicām, mēs vēlamies iestāties Eiropas Savienībā un NATO. Kopš tā laika tad arī mēs vērojam tādu kaimiņu politiku no Krievijas puses, kas mums pārsvarā gadījumu nav tīkami. Strateģiskā pacietība nozīmē, ka mēs netrakojam, ja? mēs uzturam diplomātiskās attiecības, ekonomiskais resurss un tirdzniecība, tie, kas atbild par tirdzniecību, par tranzītu, tie komunicējumi, tā ir tāda minimālā diplomātija, kas ir nepieciešama, ja? Jo visi nopietnie mēģinājumi no Latvijas puses uzlabot attiecības, ja? Tas bija gan Abrenes atdošana, gan šī robežlīguma noslēgšana ar Krieviju, gan Valdes Zatlera vizīte Maskavā un Sankt-Peterburgā nedēva tos augus, uz ko mēs cerējām. Jā, Latvija ir mēģinājusi, mums nav ko pārmest sev, ka tās attiecības ir tur, kur viņas ir. Tas drīzāk tomēr bumbi ir Putina režīma pusē.
Bet jūsprāt, Latvijas politiķi šodien ir pacietīgi?
Es domāju, ka jā, par Krieviju, es domāju, tas... Tā lielā turbulence bija sākot no 2005. 2006. Gada, tas ir tieši tad, kad arī mēs Domnīcā Austrumeiropas politikas pētījuma centrā sākām pētīt Krievijas tautiešu politiku un mēdiju ietekmi šeit. Un toreiz vēl bija tāda inerce, bija cerība, ka Krievijā notiek demokrātiskais tranzīts, tātad ceļš no autoritārismu, no totalitārismu uz demokrātiju. Un tad es domāju, ka mēs baltieši pirmie un arī vēl cits kaimiņu valsts ātrāk par mūsu kolēģiem Rietuma Eiropā un Ziemeļamerikā ievērojām, ka tranzīts ir apstājies, ir sākušies pilnīgi cits process. Un 2006. 2007. Gads bija pagrieziens Krievijas ārpolitikā. Viņi kļuva agresīvāk pret kaimiņu valstīm. Mēs redzam, ka tā lielā manifestācija bija 2008. Gadā karš ar Gruziju. Un, nu, kopš tā, mums jau, es domāju, tāda naivuma īpaši nebija. Bija kaut kādas cerības, ir ekonomiskās intereses. Nu, mēs vēlamies normālas kaimiņa attiecības. Ja? Mēs nemeklējām tur īpaši draudzību, jo ir, kā konservatīvismu viens no pamatlicējiem Edmunds Bergs ir teicis, ka labāk par līgumiem darbojas starpvalstu attiecībās līdzīgas vērtības. Ja mēs sakojam līdzīgām vērtībām, piemēram, līdzīgi kā Igaunija un Lietuva vai Polija, mums nav grūti uzturēt arī labas attiecības.
Bet mēs jau redzam pēdējos gados, ka līgumam mūsdienās vairs nav nozīme. Pēc būtības līgumi, jebkurā brīdī var uzskatīt par nēsošu un darīt tā, kā tu vēlies.
Latvija kā maz valsts ir ieinteresēta, ka starptautisko tiesību principu tiek ievērot. Mm-hmm. Ja, mums nav tādas jaudas, tik lielu resursu, kā tur militāri spēcīgākajām valstīm. Tāpēc mēs nevēlamies tādu mežonību starptautiskā arēnā. Mm-hmm. Jo tur tad tikai lielie uzvarēt un darīt, ko vēlas. Oficiālā Krievija diezgan darbojas šajā veidā, tajā, kas mums nav tīkams. Mm-hmm. Tas mūsu normatīvismas ir respektīvi mūsu vēlme, ka jāturās pie starptautiskām tiesībām, ir saistīts arī ar mūsu pragmatismu. Ja? Tur mums tā normatīvā ideja par noteikumiem sakrīt īstenībā arī ar pragmatisko, jo, ja nē, nu, kas būtu ar mūsu neatkarību. Ja? Katrā ziņā tā mūsu izvēle 90. Gados pievienoties NATO ir atmaksājusies. Mhm. Ir skaidrs, ka tas bija vienīgais pareizais solis. Ja? Naivums un cerības bija atmests, bija tāda laba reāla politika. Un tieši tāpēc mēs pašlaik nekarojam. Tieši tāpēc, ka mēs esam NATO, protams, tā ir Dieva žēlastība pār pa visu, bet nu, tas lēmums bija pareizs.
Mēs arī salīdzinoši nesen esam aizvadījuši pašvaldību vēlēšanas un tā aktivitāte, pilsoniskā atbildība vai nezinu, iesaistīšanās, viņa bija nu, ļoti, ļoti kritiska zema. Un tad ir analītiķi sektur dažādas iemeslas, kāpēc tas ir bijis, vai proti Rīgā nebija vēlēšanas, vai Covid, vai vienkārši ticība tiem pašiem politiķiem. Jūs arī esat pasniedzējis Latvijas universitātē, jūs arī to vērojat studentu krituma kontekstā, kad cilvēkiem neinteresē mācīties politiku?
Politologu, tas skaits, kas katru gadu absolvē, es domāju, ir optimāls, pietiekams. Pat ja tur kaut kāds skaitļi nedaudz krītās, es tur neredzu kaut kādu lielu avāriju, un, bet runājot par vēlēšanām, daudzi faktori. Ja. Reti ir tā, ka kaut kas notiek tikai viena faktora dēļ. Bieži vien ir kaut kāda kombinācija ar iemesliem. Un tas, ko jūs minējāt, gan karstums, ja, gan Covid, kaut kāds psiholoģiskais nogurums, gan neticība, neusticēšanās politiskām partijām, neusticēšanās amatpersonām, tas viss varbūt kopā šoreiz nostrādā. Es teiktu, ka tur ir aptaujas jau ir veikts, ir šāds tāds atbildes redzams, ko cilvēki teikuši. Mēs redzējām iepriekšējās parlamentu vēlēšanās Latvijā, tad populismu arī lielu piedevu. Ja? Partija KPV nāca ar tādu diezgan tīru populismu. Tas populisms no ideoloģijas perspektīvas nozīmē to, ka kāds politiskais spēks paziņo, ka mēs pārstāvām labos cilvēkus, visi cilvēki ir labie, un elite, tie ir tie nelieši, korupēti. Vienmēr egoistisku, vienmēr ļauni. Un šī vispārināšana un tāda absolutizēšana sociālās zinātnēs parasti no šī izvairās, tāpēc, ka pasaule parasti ir krāsaina, viņi ir dažādi, ir daudz faktori. Populismas kodot tiek mobilizēti tie vēlētāji, kuri parasti neiet vēlēt, jo tie parasti netic vai maz tic kaut jebkam labajam, kas sekos, un tie tiek iesaistīti. Un tad ir liela dalība no vēlētāju puses līdzdalība. Un tad, kad ir vilšanās, jo populista nespēja izpildīt, jā, tad tas kritums ir vēl lielāks nekā pirms tam bija. Tā apātija var būt vēl lielāka. Ar šo ir bīstam šī populismas. Populismas darbojas kā absolūta vienkāršošana. Tiek piedāvāts viens tāds virsrisinājums, jā. Mm-hmm. Piemēram, koalīcijas padomi jālikvidē, viena lieta jāskanēja gandrīz uz visiem jautājumiem. Mm-hmm. Es nedaudz pārspīlēju, bet nu, parasti tā nav. Parasti komplekses problēmas jārisina ar kompleksām metodēm, līdzekļiem. Mm-hmm. Tad ir jābūt kādam kopumam. Pasaule nedaudz sarežģītāka. Dažkārt gan ir nepieciešama vienkāršošana, bet tas, manuprāt, reti, ja runājam par politiku. Mm-hmm.
Un tā jau bieži vien dzīvē gadās, ka tas, kurš vai kura labi dara savu darbu vai regulāri izsaka kādu komentāru vai viedokli, ir savas jomas eksperts, tad paiet kāds brīdis un šo ekspertu paaicina komandā. Un arī jūs savulaik saņēmāt uzaicinājumu piedalīties un startēt Eiropa parlamenta vēlēšanās no jaunās konservatīvās partijas. Pastāstiet to jūsu kontekstu, kas tad bija tas, kāpēc jūs piekritāt un kas būtu tas vēlējums tiem, kas varbūt šodien vēl nav politikā, bet kas domā, ka doties vai nedoties, ko jūs vēlētu šiem jauniem un varbūt arī jau gados esošiem cilvēkiem Latvijā?
Nu, es sākšu no otra gala, ja no tā, ko es vēlētu doties, ja, darīt. Labāk ir aktīvi rīkoties nekā nerīkoties. Bet katram ir savs aicinājums arī, ja, tur... Ne visiem ir jābūt aktīvajā politikā. Un es, tad, kad man aicināja no jaunās konservatīvās partijas, tur pazīstam cilvēki, ar kuriem es jau biju komunicējis iepriekš, jo es komunicēju ar vairākām partijām, izklāstot savu redzējumu par Krievijas politiku, par Krievijas ārpolitiku, par to, kas Latvijai būtu jādara un kas nebūtu jādara. Un tad tā man doma toreiz bija tāda, ka nē, vēl tagad es nevēlējos, es gribēju kaut kad vēlāk. Mm-hmm. Jā, vēl bija lietas, ko es gribēju politikas zinātnē tur izdarīt un tad kaut kādu. Bet piedāvājums mm-hmm. bija tāds, reitingi vēl partijai nebija nokrituši. Jā, vēl bija tas iepriekšējais vilnis no parlamenta vēlēšanām labie mm-hmm. un izskatījās, ka diezgan droši, ka es tikšu Eiropas parlamentā. Un tā nenotika. Tur bija daudz faktori, es varbūt visus negribu analizēt. Bet, nu, diezgan objektīvi, jā. Mm-hmm. Un tā. Tā ka, nu, tad ideoloģiski, jā, jaunā konservatīvā partija bija viena no divām partijām, kuru es vispār izskatītu, stāties vai nē. Katrā ziņā man tīkami ir tikai konservatīvie spēki, nekādi, ne citādi, jā. Es nevarētu kādā liberālā partijā vai mm-hmm. tur kreisi domājoši cilvēku kopā, es nevarētu iestāties, tas būtu pilnīgi pretēji tam, ko es uzskatu par labu esam un kas ir jādara politikā.
Trīs arī saimas vēlēšanas Latvijā, un jūs minējāt viens konservatīvais spēks jaunā konservatīvā partija. Kas tad jūs kā eksperta vērtējumā ir tas otrais konservatīvais spēks?
Nacionāla apvienība. Mm. Ja, un te ir tā, ka es domāju, vēl dažas partijas, kuras sajūt, kur vēja pūš, un nekluši, kur vēja pūš, tie vēja pat ir tādi, Briseles vēja ir nelabvēlīgi konservatīvismam. Ja. Drīzāk sajūta vairāk sabiedrības noskaņojumu, vairākumu, jo es domāju, ka konservatīvi spriež, ja ne pilnīgi visos uzstādījumos, bet daļā no tiem vērtību jautājumiem, ko mēs saucam par konservatīviem, spriež lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, nu, virs puses, ja. Tur var atšķirt, nav vienādi, varbūt vienā jautājumā cilvēks ir konservatīvs, citā liberāls. Un tas ir arī normāli, ja mums jau nav jābūt kaut kādās kastēs tur standartiem atbilstošiem. Ja mēs domājam, kā mēs domājam. Būs vairāki spēki, kas saka viņi konservatīvi, un noteikti tos jautājumos arī jau ir kā minimums runājuši par to. Balsojumi ir arī tie, kas parlamentā parāda, ja, cik kurš ir konservatīvs. Tur, nu... Es neteiktu, ka mums ir kaut kāda viena ideāla politiskā partija, ja, kas atbilst tādam konservatīvismam. Jautājums ir, kas ir ideāli. Nu, es jau varu spriežu, tad ņemot no konservatīvismu ideoloģijas, ko uzskatu, kas ir pats labākais pašlaik Latvijai, bet nu, tie viedokļi var atšķirties. Ir normāli, ka partijas izlemju saka, šis ir, par ko mēs iestājāmies. Ja, un ja viņiem ir vēlētājs, ļoti labi.
Var atrast informāciju, ka 1992. Gadā jūs pabeidzāt Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju un kļuvāt par sporta skolotāju ar savu veidu specializāciju arī kā volejbola treneris. Kā tad jūs no sporta nonācāt līdz politoloģijai?
Jā, biju volejbola. Es spēlēju, jo Skrundā viss spēlē volejbola. Ja es tad skolu pabeidzu Skrundā vidusskolu, tā bija arī reizē Kuldīgas bērnu jaunatnes sporta skola. Man tad bija divi diplomi, viens ir par Skrundas vidusskolu, kas bija specializētā volejbola skola un, Kuldīgas sporta skola. Un, nu, sports ļoti laba lieta. Toreiz, gan es, kad stājos sporta akadēmijā, es biju 2 metri garš un slaids atlēts, un tad es aprecējos, jūs redzat, kas notika. Bet, kad es lēmu, kur studēt, man, es sapratu, ka man interesē daudz kas, nu, gandrīz viss. Bet tas nozīmē, ka reizē nekas viens tik ļoti. Un varbūt tā iestāšanās sporta akadēmijā, kas toreiz saucās Fizkultūras institūts, ka tas bija tāds daudz maz viegls ceļš. Man bija skaidrs, ka es vēlos studēt un vēlos dzīvot Rīgā. Man likās, ka visu dzīvi šeit notiek. Nu, tad uz šajien jātiek vienalga kā. Un tāpēc tā, nebija tā, ka es biju noilgojies strādāt pa sporta pedagogu jā, vai pa treneri. Man tas viss patika, bez šaubām, bet tas nebija kaut kāds arī sapindarbs. Jā. Un tur, toreiz, 90. Gadu sākumā, es sāku strādāt arī Skrundā, lauksaimniecības skolā par skolotāju un par treneri. Vēl pats gāju trenēties, vēl cits sporta veids. Un, bet tad bieži bija tā, ka es no rīta iegāju sporta zālē, vakarā aiznācu ārā. Tas bija arī vadīja visas iespējamās sekcijas, lai varētu nopelnīt kaut ko. Bet es toreiz lasīju Bībeli, un, es domāju, Dievs man pārcēla uz Rīgu. Tur, es nezinu, Skrundā, tur kaut kāds draudzes laikam bija jau tajā laikā, un luterāņi noteikti. Vēl bija tā draudze nosaukuma Dieva draudze, viņa laikam vēlāk parādījās, bet es lasīju Bībeli 92. Gadā, izlasīju, un es sāku lūgt Dievu, lai viņš kaut ko dara. Ja. Es neatcerosies precīzi, ko es lūdzu, es nerunāju ar ticīgiem vispār, bet izlasot Bībeli, es vienkārši konstatēju, ka es ticu un es lūdzu. Un es domāju, Dievs man pārcēla, ja. Tad es pārcēlos uz Rīgu, strādāju visādās gan firmās, un sāku studēt tā saucamajā Bojāra institūtā, Starptautisko attiecību institūts, kas ir Latvijas universitātes daļa. Un sāku strādāt ārlietu ministrijā. Tā interese par politiku, es domāju, mani no mana tēva, viņš jau viņa saulē, jo viņš bija vēstures skolotājs. Un es domāju, viņš man pielipināja tādu interesi par šo visu sfēru. Tā kā, nu, tas zināmā mērā bija arī dabiski. Jā. Nu, tas sporta akadēmija bija laba dzīves skola. Viņa bija diezgan grēcīga, protams, jā, bet nu, viņa bija tāda, nu, es domāju, ka ne gluži kaut kas līdzīgs armijai, bet tāda, jā, tie strāvojumi viss, kas bija, un 90. Gadu pārmaiņas, jā, tur burbuļoja viss Rīgā, gan labās, gan sliktās lietas notika. Tā bija ļoti vērtīga pieredze. Arī sliktā pieredze ir vērtīga pieredze, ja viņi pēc tam pareizi izmanto.
Šajā pēdējā... Teikt, pēdējā gada laikā mēs redzam tādu ļoti īpašu, ļoti, gribētu teikt, plānotu un vadītu mērtiecīgu uzbrukumu konservatīvām vērtībām. Un savā ziņā bija prieks lasīt 22. šī gada 22. aprīļa la.lv portālu, kur tika ziņots, ka jūs kopā ar Agnes Irbi, Mārts Gobiņu, Jāni Hermanu, nodibinājāt konservatīvo studiju centru. Vai tā bija tāda jūsu tieša atbilde tam, kas notiek sabiedrībā, vai tiem bija kādi citi iemesli?
Un tā ir tieša atbilde, jā, uz tiem strāvojumiem, uz tām destruktīvām procesiem, kas pašlaik notiek Latvijā. Tas nav tikai Latvijā, tas ir Eiropas slimība, morāla degradācija. Un tas notiek strauji, pārsteidzoši strauji. Jā. Vēl tas, ko mēs redzam tagad, arī Hollywoods filmās un arī seriālos, arī ko Latvijas televīzija diemžēl rāda. Nu, tur daļai noteiktās situācijas to var nosaukt arī par homoseksuālismu propagandu. Un tas notiek strauji, tas ir kaut kāds dažs desmitgads. Ja? Es atceros vēl pirms gadiem 20, nekas tāds vispār nebija iedomājams, arī popkultūrā. Un tas Es esmu kaut kā, es jau man ir sirma vārdi, es cenšos ne par ko nebrīnīties vairs dzīvē, ja, un arvien mazāk brīnos. Bet vienalga, tas ātrums ir pārsteidzošs. Ja. Un Latvijā arī tie satversmes tiesas lēmumi viens pēc otra ir uzbrukums. Un tā bija, tāda konservatīviem bija sajūta, ka tas ir tāds dūriens mugurā. Ja, kad kaut institūcija, kas... No kuras mēs sagaidām, ka viņi sargās atversmi. Un tur taču ir juristi, kuri saprot, kas ir likuma gars un likuma burts. Juristi paši šos terminus lieto. Un, un toreiz tas lēmums par to, ka mammas draudzenei lesbietei paternitātes pabalsts ir piešķirams. Jā, jau, ja mēs izrunājam visu šos vārdus, tas vārds paternitāte, nu, tur jau ir jā, vēstījums par, par kaut kādu paradoksu. Un, nu, tas bija solis ārpus, manuprāt, satversmes tiesas kompetences. Satversmes tiesai ir svarīgs uzdevums skatīties, lai politiķi ar saviem lēmumiem, ar likumiem neiziet ārpus satversmes rāmi. Un šoreiz, manuprāt, pat satversmes tiesa iziet ārpus. Jo, un it kā pēc burta viņi spēja pierādīt, ka viņiem ir taisnība, bet pēc, nu, un, nu, varbūt pat nevar īsti pierādīt, bet, nu, teiksim tā, viņi uzskata, ka viņi ir pierādījuši. Bet pēc gara noteikti, ne? Jo tad, kad 2005. Gadā tika lemts parlamentā par to, kas ir laulība, nu, burtiski pateica tikai par laulību, ja, par vīriešu un sievietes savienību. Bet ideja jau bija par visu ģimeni, ja, ka tā ir daļa tad no kaut kā plašāk arī. Latvijas Nacionālajā enciklopēdijā joprojām ir, ir tas dabiskās ģimenes definīcija. Tur, kur ir enciklopēdija, ir labi minēts, ka pasaulē par ģimeni daudz ko uzskata. Bet Latvijā tur ir tāda definīcija, kas ir arī atbilstoša civillikumam, kas mums ir no 30. Gadiem. Nu, šī ir vienkārši viena ilustrācija, bet viņa ir tāda ārkārtīga spilgta. Ja, un, un, es daudziem koncertiem ir tāds, nu, negluži izmisuma, tā nē, bet tāds brīžiem bezpalīdzīguma sajūta, ja, par to, jo mēs noteikti jūtamies tādā mazākumā, un cik es komunicēju pats arī koncertīvi domājošiem un neticīgajiem cilvēkiem, daļai nerūp, un ir tas klusējošais vairākums, kurš neizsakās, un viņu vidū tas satraukums droši vien parādīsies tikai tad, kad jau būs kaut kāda liela destrukcija. Kādu laiku iepriekš Latvijas televīzijā sporta ziņās tika paziņots, ka ka viens vīrietis, kurš uzskata sevi par sievieti, startēs olimpiādē Tokijas svarcelšanā.
Nu, Jaunzēlandes, jā.
Tas ir, nu, lūk, un, un, un tad, tad, kad koncertīvi jau sāk laicīgi celt trauksmi, tad ir, nu, ko jūs tad rakojat? Tas ir tikai Amerikā, jā, un tur vien, viena pētniece teica, tas jau mēs te reaģējam uz kaut ko, kas ir Amerikā. Gan liberāļi, gan koncertīvi. Nu, nē, nu, lūk, tas, kas tur, mēs redzam Rietumu Eiropā, un Un Ziemeļamerikā notiek tas pēc kaut kāda laika, ja, arī šeit mēģina tikt īstenots. ASV koledžās arī ceļ trauksmi. Ja, ir, un tur ir praktiski seks, tā ir ne tikai tāda vērtība jautājums, tur ir arī netaisnīgums notiek vienkārši pret tām meitenēm, kas nodarbojas ar vieglatlētiku, piemēram. Un, un es kā sporta pedagogs diplomāts saku, ka vīriešiem daudzos sporta veidos ir objektīvas priekšrocības. Daudzos, ne visos, bet daudzos ir objektīvas priekšrocības. Kuras, kuras, nu, būs atsevišķi indivīdi sievietes, kas viņas tur būs labāks, bet tie būs principā izņēmumi. Un meitenes ASV, kas koledžās nopietni trenējas un cer uz stipendiju, ja, arī, lai teiksim, universitātē, piemēram, darbotos, tad viņas zaudē to puišiem, kur saka, kuri saka, ka viņi ir meitenes. Nu, tas ir vienkārši ļoti netaisnīgi, ja, un notiek netaisnība, un šī netaisnības sajūta ir arī tāda, kas ietekmē to, ka tāds koncertīsmu studiju centrs nepieciešams, jo šī apsaukāšanās un teikšana no tāda radikāla liberāļa puses un no kreisi liberāļu domājošo pusi, šo uzsver, jo klasiskais liberālisms ir veselīga lieta, ir runa par individu tiesībām, par nāciju valstīm, mūsdienu, koncertīvie lielā mērā ir līdzīgi klasiskā liberālisma pārstāvjiem. Ja? Ne, vis, ne visos jautājumos, bet tomēr. Vienkārši tas vārds liberālisms tagad ir, viņš ir korumpēts, un, un, jo daudz paslīd pa kreisi un aizmirst par kaut kādām vērtībām, kas agrāk tur ir bijuši. Nu, tā domnicas mērķis ir radīt intelektuālo produktu. Līdzīgi kā es darbojos Austrumu Eiropas politikas pētījuma centrā, mēs centāmies palīdzēt Latvijas politiķiem izpratnē par, par Krievijas metodēm. Destruktīvajām metodēm, ar ko tika grauta šeit sabiedrības integrācija, sabiedrības vienotība un cilvēku uzticēšanās valstī un institūcijām. Par šiem jautājumiem tagad konservatīvo liberālismu griezumā, konservatīvismu liberālismu griezumā ir, te gan ir ko darīt. Ja? Jo daudzi Latvijas pilsoņi, sevišķi tie, kas padomju laikā skolā gāja, viņi īsti pat nezin, kas ir viņu, teiksim, tāda vērtība orientācija politikā. Un, nu, tur tas izglītošanas process ir vajadzīgs. Lai, un no vienas puses ideoloģijas politiskās 20. Gadsimta beigās to nozīme samazinājās. No otras puses tagad ir tāds pretvilns. Jo cilvēki redz, kāda destrukcija nāk līdzi dženderismu ideoloģijai un LGBT ideoloģijai. Un viņi apsūdz arī, tur ir tik netaisnīgi tā diskusija notiek. Viņi saka, ka mēs tur lienot viņu guļamistabā iekšā, bet tas ir pilnīgi pretēji. Ja? Koncertīvie Latvijā uzsver, mēs esam par brīvību. Un privātums ir respektējams. Tas, ko viņi darīs guļamistabā, tas ir starp viņiem un Dievu. Ja? Vai starp viņiem un viņu sirdsapziņu. Tā nav mūsu darīšana. Bet ja ir runa par likumdošanas līmeni, par to, kas ietekmēs visus, arī dabisko ģimeni ietekmēs, un sevišķi bērnus un jauniešus, kas ietekmēs, kas ir vēl savā veidošanās procesā, kur identitāte vēl tikai veidojas un nostiprinās, tur ir jābūt veselīgiem aģentiem, ja, socializācijas aģenti, ja, skola, mēdī, citi cilvēki. Ja, tad problēma ir tāda, ja mēs kaut ko destruktīvu paziņojam par normu, un daudzi to artikulēs, ka tā ir norma ir tāda pieeja sociālais konstruktīvisms politikas zinātnē, kas saka, nu, tā kladzināšana ietekmēs situāciju. Ja, un tāpēc tā visa runāšana, praidi, reklamēšana, tas ietekmēs procesu, tas ietekmēs to, vai tie prāti jaunieši, kas ir uz robežu, kam ir kaut kāds tendences. Es domāju, par seksuālās orientācijas jautājumiem, viņi tad izšķirošā brīdī var tik pavirzīti. Uz nenormālo. Nebaidīsimies šo vārdu teikt. Tagad ārsti ir politikas iebiedēti, baidās teikt, ka tā ir novirze. Un jau tiek sodīti mācītāji vienā otrā rietumvalstī par to, ka viņi sludina to, ka homoseksuālisms ir grēks. Ne tendence ir grēks, ja, bet šo attiecību uzturēšana ir grēks. Un, nu, tā, ka tā cīņa ir diezgan netaisnīga, viņa ir grūta un, nu, es ceru, ka klusējušais vairākums Latvijā tomēr teiks savu vārdu, un mēs tik viegli nepadosimies.
Uz šīs notas jājautā, vai nav mazliet saudabīgi, ka Latvijā ir tā saucamie ēdziesmu svētki, bet ir klātienes praids, Baltijas pie tam praids. Vai jums kāda replika par šo, un arī domājot, mēs iepriekš runājam par tām vērtībām, ka politiķi savā ziņā arī nu, pasniedz sabiedrībai parādot, kas tad ir viņa vērtības, vai šeit ir tāds klaišs pierādījums tam, kādas vērtības tad šobrīd politiķiem ir aktuāls?
Viennozīmīgi atļaut praidu un tad dziesmu svētkus ne, nu, tas nav taisnīgi, jā, arī no tāda aspekta. Mm. Un no koncertīvismu perspektīvas tad atļaut kaut ko, kas reklamē negāciju. Un, nu, tas nav veselīgi. Te arī tiem, kas varbūt kaut kādu liberālu skatītāju, es vēlos teikt, ka koncertīvisms jau nav naids, ja, pret homoseksuāliem cilvēkiem. Tas ir kaut kas pretējs, ja, kaut kāds tur huļgānisms, ja, vai tur agresija pret šiem cilvēkiem, tas ir ļaunums. Un tas necik neatbilst tam, ko Kristus ir mācījis. Ja, un tajā savstarpējai satiksmē jābūt ir pazemīgai un ar mīlestību, bet mēs kā ticīgi, ja, mums ir ne tikai tiesības, mums ir pienākums teikt, ka mēs uzskatām, ka tas ir grēks. Ir grēki, no kuriem ir grūti atgriezties. Ir kaut kādas tendences, bet ir lietas, kas ir grūti pārvarams. Bet mēs ticam, ka Dievs dod brīnumainu spēku, un ir tādas liecības, ja, ka cilvēki aiziet pa to ceļu, ko Dievs viņiem ir paredzējis. Un tad, kad cilvēki vērtē savu varēšanu vai nevarēšanu tikai pēc savu gribas spēka, tad, nu, tad tur ir drūmaina, un to es zinu par sevi runājot par azartspēļu atkarību. Ja. Parasti jau šie LGBT aktīvisti nerunā, kas būs BCD un E. Viņi saka tikai tur, nu, mums tikai te tagad ir kaut kas slimnīcā jātiek, ir ko var saprast, jā, bet to var noformēt tad citādi. To cilvēcisko dimensiju jau var sakārtot. Tad nav runa par cilvēktiesībām, ja viņi mēģina akcentēt to, lūk, viņi ir apspiesti, un tas ir cilvēktiesību jautājums. Tas ir tas, no, no kristietības puses, tā ir vienkārši grēka reklāma. Ja? Tur mēs redzam, kā viens otrs to saģērbjās, ja? Un ko viņi, kā viņi uzvedās. Tas nav kaut kas, ko, kur dabiskās ģimenes pārstāvi gribētu aizvest savus bērnus un viņiem parādīt. Tagad, lūk, pasieties, cik jautri ir. Nu, nē, tur ir pilnīgi kaut kas cits. Ja? Tas, un tas nav cilvēktiesība, kaut kāda demonstrācija pat. Tas pārvēršas par kaut ko citu.
Es lasīju arī jūsu 30. aprīļa rakstu, tajā pat la.lv, kur jūs tā kā repliku veltījāt žurnālistei Sandrai Vembergai par viņas komentāru, kur viņa savā ziņā atbildot uz to, kas notika tukumā ar šī jaunā cilvēka sadedzināšanos, to es nevaru spriest, to vēl izmeklētāji šķetin to visu, bet viņa teica, ka ka pie varas ilgstoši ir konservatīvie politiskie grupējumi, kas tandēm ar baznīcu un postsovietisko oligarhu finansētajiem politiskiem spēkiem cenšas pārvērst valsti par tumsonīgu dogmu diktatūras zonu. Savā ziņā tāds ļoti tieši uzbrauciens baznīcai.
Jā, tur bija vairāk aspekti, kāpēc es vēlējos publiski uzrunāt Vembergas kundzi. Un viens no tiem bija, jā, šī tāda nomelnošana. Jā. Pirmkārt, Latvijā tas ir tā nosacīti, ka konservatīvie spēki ilgi valda. Tas ir nosacīti. Es ticu, ka daudzi konservatīvi domājošie gribētu redzēt daudz konservatīvāku politiku vēl. Nu, vismaz es noteikti. Jā, varētu būt runa arī par, piemēram, par abortu ierobežošanu. Bet atgriežoties pie Vembergas kundzes, tur viena kliedzošākā lieta bija tāda, ka viņa aicināja diskriminēt. Viņa aicināja diskriminēt Latvijas pilsoņus atbilstoši viņa ticības pārliecībai, viņa reliģiskai piederībai. Tas ir absolūti antidemokrātiski. Nedrīkst aicināt, jo ko viņa rakstīja? Viņa rakstīja, tur viņa rakstīja, cik slikti, ka ir, nu, ne tādiem vārdiem, bet var sakot, apšaubīja, piemēram, Sanda Ģirģena spējas organizēt policijas darbu, lai būtu objektīva izmeklēšana, jo, redz, policijā daudz ir homofobi esot. Un tad Sands Ģirģens arī ir kaut kādās tur novērots reliģisko organizāciju mājas lapās kaut kādā komunikācijā un ir katolis, laikam, neatceros vai 100% detaļas, par Jānu Bordānu, jā, JKP vadītāju, par viņu tur bija faktiski vairāk, un par Praivu Dzinteru arī vēl. Un par Bordānu bija tieši tas, ka viņš tad kā ministrs, tik apšaubīts viņa spējas kā ministram, ja, organizēt atkal to tieslietu sektoru darbu, ka, jo viņa ticība viņam traucē būt objektīvam. Un pats svarīgākais, ka pirms kaut kāda amatpersona izvēlēšanās ir jāskatās, vai viņu reliģiskā pārliecība netraucēs. Tas ir aicinājums diskriminēt pēc reliģiskās pārliecības. Ja kaut kur konservatīvie tagad kāds pateikt, un neviens tā nesaka, ka, piemēram, nu, varbūt kādi ir, kas saka, ja, bet pārs, mēs, teiksim, tādu domu nedominē, ka, lūk, tagad homoseksuālists nedrīkst būt, piemēram, tur, es nezinu, ārlietu ministrs. Neviens taču tā nesaka. Pašreizējais ārlietu ministrs diezgan labi tiek galā ar saviem darbiem, un neviens viņu tur neaiztiek, un nekāda diskriminācija nenotiek. Ja, es runāju pēc Edgaru Rinkeviču. Kā ārlietu ministrs, viņš labi pilda darbu un viss. Ja, tas ir viss. Ja, nekāda diskriminācija te nav jābūt, un viņas arī nav. Bet liberālā, kreisa liberālā puse drīkst aicināt tagad. Ja. Pašiem liberāļiem bija jāuztais milzīgu vētru un jāsaka, Vembergas kundze, jums nav taisnība, tā nedrīkst. Jūs aicināt uz diskrimināciju. Te nav runa vairs tikai par to konservatīvais vai liberāls. Te runa, jūs vispār atbalstat tagad likumu varu un demokrātiju. Jā, mēs redzam, ka Vembergas kundze tik tālu aizgāja jau, ka nu, viņi sapinās jau tik tālu, ka viņi, nu, viņi rīkojas pati tā, kā viņi kritizē citus, kā nevajadzētu rīkoties.
Nesen ir iznākusi klajā arī jūsu grāmata ir laiks, kur jūs aprakstat savu dzīvi un cīņu ar azartspēlēm. Mēs arī redzam, šur tur rakstīts laimētavas, lai gan zinām, ka lielāko tiesi tas ģimenēm ir postvietas. Ko jūs teiktu gan no tās savas personiskās pieredzes, gan arī to, kas notiek mūsu sabiedrībā? Vai šī ir problēma, kam jūs esat pats gājis cauri? Vai politiķiem būtu jāiesaistās arī ar daudz nopietnāku skatījumu rīcību uz to?
Noteikti tā ir problēma noteiktai sabiedrības daļai. Es teiktu tā, ka atkarība ir daudz, daļa atkarības ir ar destruktīvākām sekām un daļa mazāk destruktīvām. Jā. Tur, ja mēs salīdzinātu smēķēšanu ar kaut kādu stipro narkotiku lietošanu, tad droši vien arī, ja, tādā īstermiņā mēs uzreiz redzētu, ka atšķirības ir lielas, lai gan ilgtermiņā arī smēķēšana nodarīs ļaunumu. Bet līdzīgi ir ar azartspēļu atkarību, kur ir problēma? Problēma ir tāda, ka nav informācijas pietiekams, jo tas nav kaut kas, ar ko kāds vēlētos lepoties. Un es arī grāmatas tur ievadā rakstu, ka es to savu reputāciju lieku zināmā mērā uz altāru, saprotot, ka daļai tas būs, nu, tas nebūs kaut kāds ordens, kas ir piešķirts, ja? Tas ir kaut kas cits. Ja? Un es runāju ar vienu pieredzējušu cilvēku arī Amerikā, es tur biju atgājis uz anonīmo grupu. Un arī viņš teica, ka viņš uzskata, viņš bija pieredzējis dažādos atkarību jautājumos, sevišķi ar azartspēlēs. Un viņa viedoklis bija tāds, ka azartspēles ir vēl destruktīvāks nekā narkomānija. Nu, tur, lai speciālisti varbūt saka, es tā nevēlos tagad to tā akcentēt. Destrukcija ir kā vienā tā otrā veidā. Bet nav risinājumi, jo, teiksim, politikā ir maz soļu tie eksperti, jo netiek apzināta problēma. Ja Latvijas televīzija uzaicina vienu no īpašniekiem, viens no lielākiem uzņēmumiem vai pašu lielākā azartspēļu uzņēmumu vadītājiem Latvijā, un tad viņu tādā pozitīvā gaismā parāda kā mecenātu, kurš tagad palīdz Latvijas mākslai, nu, tur ir tagad viena izstāžu zāle uztaisīt. Man viens paziņ, kurš zina to man arī rūkto pieredzi, viņš teica, nu aizie apsies tur uz savām gleznām. Tas ir par azartspēļu. Tas ir sāpi, tas ir asarnaudas. Dažos gadījumos arī pašnāvība. Jā, nauda tā ir tāda. Mēs redzam Bībelē, tos 30 grašs, tie cilvēki, kas tad maksāja par Jēzus nodošanu, viņi neņēma pat to naudu. Viņi aizgāja nopirkt podnieku tīrumu. Ja? Tur ir kaut kāda sapratne, ka tā ir asins nauda. Viņi saprata, tā nav labākā lieta. Nu, šī klusēšana, ja? Problēmas neakcentēšana, tad nenovad pie risinājumiem. Piemēram, kā, nu, viena no idejām ir, kas jādara, ir vai no anonimās grupas, tas būs pavelti, bet vai nu ir terapēti. Un labie terapēti maksā, es pats esgājis, ja? Pie kādiem četriem. Un nu neilgu laiku, jā, tur nepārāk daudz sarunas, un tomēr tie, kas ir paši labākie, tie maksā naudiņu. Es viņus nenosodu, jā, viņi ir mācījušies, ir izglītojušies, jā, viņi ir speciālisti. Bet runa ir par to, ka valstī vajadzētu, tad, ja valsts iekasē naudu no šī azartspēļu biznesa, tad vajadzētu sponsorēt. Jā, ne tikai ir, zinām, ir Minnesota programmas, ir dažādas lietas, bet azartspēļniekiem, nu, ir pamaz, jā, kaut kādu veidu tā risinājumu meklēt. Un šie lēmumi arī, nu, te briest, tātad Rīga jau tiks gandrīz vai atbrīvot, jā, ar laiku no azartspēļu zālēm. Katrā ziņā tas tiks samazināts, tas ir ļoti labi un pareizi. Jā, ir internets, diemžēl, arī tur cilvēki, un tie protams, ir tādi tehniskie risinājumi, bet valsts ir par tiem atbildīgi. Grāmatā, kāpēc es vispār grāmatu izlēmu rakstīt, jo man šīs anonīmās grupas nepalīdzēja. Un ir labi, ka viņas ir, un es tur daudz ko mācījos, kā runāt par to, lai nekārdinātu apkārtējos, lai nekārdinātu sevi ar to, ko mēs runājam, ja? Tur sātans ir ļoti viltīgs. Un kā būt pazemīgam un nevainot cits, ja? Runāt par sevi. Un grupas tādā ziņā ir labas, bet Man kā ticīgajā, man nepietika ar to, ka tika runāts par abstraktu spēku augstāko. Man Dievs ir persona. Un risinājums bija man nevis dzīves salāpīšana, kaut kāda sakārtošana, lai, piemēram, grēkot citos grēkos vai aizvietošana. Dažkārt arī tur terapēti nonāk līdz tam, ka jāaizvieto kaut kāds cits, kādu hobiju vai ko. Man azartspēles bija tik spilgts, ka viņas nebija aizvietojamas. Jā, un tur es nezinu, ko tur pasaulē atrast, neko nevar atrast, kas tur varētu būt kaut kas līdzvērtīgs. Tikai Dievs ir tik spilgts, lai nomāktu sātanu. Dažkārt cilvēki nesaprot, liekas, viņi jau īstenībā negrib tik galā, viņi tur vienkārši izlaidīgi ir, bet tas nav, tad tā nebūtu atkarība. Atkarība ir, Pāvils apustuls saka, ka labi gribēt man ir dots, bet izdarīt nē. Un Jēzus saka, bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Un tas ceļš uz brīvību ir noticēšana realitātei, Dieva realitātei, ja, ko Dievs ir noteicis. Dievs saka, mēs nevaram bez viņa. Ja, Ādama kritiens ir ietekmējis tā cilvēks, ka cilvēks nevar bez Dievu. Bet labā ziņa ir tāda, ka Pāvils arī saka, visu spēju tā spēkā, kas dar man stipra. Un kā es rakstu arī grāmatas ievadā, ka tas vēstījums ir par to, kā piekrist pirmajam. Tātad, ka mēs nevaram. Un kā sasniegt otro, to, ka, teiksim, ka ticībā pateikt, ka visu spēj tā spēkā, kas man dar stipri. Un tumsas laikā es teicu Dievam, ja viņš man atbrīvos, tad es būšu brīvs. Ja Jēzus pateiks, ka es esmu brīvs, tad es būšu brīvs. Man, pie visu man zemās ripošanas un tās tumšās ielejas, pa kuriem es staigāju, ticība Dievam nekur nebija pazudus. Ja, un tas Dievs turēja roku. Es lasīju tajā atkrišanas laikā Bībeli par to, kur rakstīts par to vīru, kurš dzīvoja kapos. Un tad tur sita sev ar akmeņiem un brēc. Ja. Viņu sasaista cilvēku, viņš pēc laika ķēdes saplēš. Tas bija precīzi, kā es jutos. Man sieva mēģina kaut kā ietekmēt, mēs sadalām naudu, vai vienu brīdi viņi rīkojās ar naudu. Ja? Tas ir kaut kāds mēģinājums cilvēcīgi kaut ko saturēt. Tas ir tās ķēdes. Un nekas viss jau tiek saplēsts, jo tas nav cilvēku spēkos. Mēs arī citiem nevaram cilvēcīgi palīdzēt. Grāmata nav par cilvēcisku risinājumu. Grāmata ir par to, ka pie Kristus ir jāiet. Un risinājums ir pilnīga savus dzīves uzticēšana viņam padošanās.
Bet tomēr mēs jau lielākoties nedzīvojam vienu pašu izolēt, mēs esam kopā ar citiem, vai tas ir ģimenē, vai tas ir draudzē. Un tad kādreiz var gadīties tā, ka tie, kuri ir atkarīgi vai bijuši atkarīgi, skatās uz tiem, kuri nav atkarībās, un varbūt ar tādu augstprātību mazliet tu jau man nesaprot, vai ne? Un tad varbūt otrādi, ka tie, kas nav bijuši atkarībās, skatās uz tiem, kas ir atkarīgi, un saka, kā tu tā var dzīvot? Un tad savā ziņā divas cilvēku grupas savā starpā nevar sarunāties. Mm-hmm. Bet kā jūs teiktu no tās savas pieredzes, jā, mēs neapšaubam to dievišķo iejaukšanos, un ka Jēzus ir tas ceļš, vai ne, brīvība, arī patiesība, bet ko jūs teiktu, kāds būtu tas jūsu iedrošinājums tiem cilvēkiem, kuri ir līdzās, kuri redz, ka viņu mīļais, dārgais vai nu ģimenē vai draudzē iet cauri kādām atkarībām? Kā tad palīdzēt, zinot to, ka līdz galam varbūt tā palīdzība nav efektīva, bet tomēr, kas tad ir tā palīdzība?
Jā, tas ir ļoti labs jautājums, un grāmatas tā noslēdzošā nodaļa ir mans sievas Lilits raksts, kur, jo viņa izgāja caur uguni un ūdeni, man būdam blakus. Un daudz ciet no mana grēka, jo tas bija daudzus gadus risinājās. Un es domāju, viņas tie padomi var ļoti labi noderēt, jā, tām otrām pusītēm, jā, vai tuviniekiem, kas redz. Un te ir svarīgi nesadegt līdzi. Un Pāvils gan saka par sevi, viņš saka, kur ir kāds, kurš krīt grēkā, un es nedegtu. Tātad sirdī vienaldzībai jaunajai būtu. Nav iespējams arī būt vienaldzīgam, ja kāds cilvēks, ko jūs mīlat, cieš un nodar pār sev un jums. Ja, un tur nav iespējams būt vienaldzīgam, protams. Bet tur man nāk prātā vēl citu rakstuvietu. Ja, šīs ugras nav izdzenam kā ar lūkšanu un gavēšanu. Ir jādomā, kā šim cilvēkam pievest pie Kristus. Bet kaut kāda bakstīšana, sasiešana, noturēšana, tas nestrādās. Un es redzu arī to pēc sevis, kā man bija. Bija tik slikti, ka man sieva es nespēju man dzīvot kopā. Viņai arī nervu neturēja vairs, ja viņai palika ļoti, nu, jau reāli veselībai slikti viņai pašai. Un tad mēs vienojāmies, ka mēs būsim atsevišķi kaut kādu laiku, un tas bija kaut kādu gadu, pusotru. Nu, tas bija šķirvoši tad, ja, kad es pats... Mana lūkšana uz debesīm kļuva ekstenciāla. Ekstenciāla tas ir ar tādu pārliecību, ka vai nu Dievs tevi izglābs, vai nu viss pa pieskaraizies. Visādi scenārija. Pa pašnāvības nedomāju, jo man ticība Dievam man neļāvu domāt tajās kategorijās. Paldies Dievam par to. Bet es arī saprotu, kā tas mehānisms var nostrādāt vēl trakākās galējās rokās veidos. Bet lūgt par šiem cilvēkiem ļoti uzmanīgi piedāvāt risinājumus. Piedāvāt komunikāciju ar tiem, kurus Dievs ir atbrīvojis. Sludināt par Kristu, ja viņi klausās. Ja viņi neklausās, mēs zinām, mēs nevaram nevienu piespiest. Ja? Lūkšana, jo pat ja tie cilvēki mums neklausās, citos neklausās. Lūkšana, Dievs pie viņiem darbojās, jo viņu ciešanas var nākt par labu. Tagad jau pēc atpestīšanas es varu teikt, ka tas bija labi, ka man bija atkarība. Ja? Pirms 5 gadiem, ja man teiktu, ka es to teikšu, droši vien būtu grūti noticēt. Labi bija tāpēc, ka caur to es mācījos daudz ko par attiecībām ar Dievu un uzzināju par savu atkarību no viņa. Ja, šī eksistenciālā lūkšana tika atbildēta. Tā nedegšanai līdzi ir jābūt tādai, ka okay, ir jāsaka, jā, es tevi mīlu, bet es tevi nepalīdzēšu. Vēl ir svarīgi nepalīdzēt atkarībās. Nedot naudu spēlēšanai. Tad, kad pazūd banka apstājās, tas ir viens no risinājumiem, ka cilvēks reāli Dievu var sākt meklēt. Ja, tāpēc nepalīdzēt, nerisināt šo cilvēku problēmas, ko viņi ir paši sev saražojuši ar atkarībām. Un to ir grūti izdarīt. Šo ir vieglāk pateikt, nekā izdarīt. Cilvēki tie saviem tuviniekiem nesko izdarīs. Bet nevajag. Ja tas ir saistīts burtiskā nozīmē ar atkarību, bet tur te jāuzmanās ir tas, ko es tagad saku, tā uzmanīgi to pielietot ar domu, lai Dievs dod gudrību katram, kā rīkoties. Bet tas tāds kopējais ieteikums ir neatbalstiet atkarību. Ja, tas ir humānisms, tas nav garīgums. Garīgums ir noturēt līniju, kaut vai pēc tam es iet otrā istabā un raudāt pēc savas principiālās pārliecības, pasakot, nē, es tev nedošu naudu, piemēram, jā, spēlēšanai vai tavu parādu nosekšanai. Raudāt pēc tam uz Dievu, bet vienalga noturēt līniju. Tā ir īstā mīlestība.
Cilvēki klausās jūsos, paši ir cīņās un izaicinājumos, vai viņiem kādi draugi vai tuvinieki vai paziņas, kur var iegādāties jūsu grāmatu?
Grāmatu es tikai nesen aizvedu uz Nacionālo bibliotēku obligātos 7 eksemplārus. Kaut kad viņi būs grāmatnīcās, var iegādāties par velti pie manis. Tad jāraksta ir uz e-pastu davida.armija@gmail un sarunāsimies to grāmatu uzdāvināšu. Un vēlāk būs arī grāmatnīcās, protams, būs arī bibliotēkās un tā kā. Un vēl vēlāk es ielikšu arī PDF formātā Dāvida armijas mājaslapā. Jo nav mērķis nopelnīt necik arī tas, kas tiks pārdots, tā naudiņa tiks ziedota Dāvida armijas projektiem, kas ir gan evangelizācijas projekti, gan palīdzības projekti atkarībniekiem. Tāpēc te šis mērķis nav pelnīt. Arī pat grāmata tika izdota lielā mērā par cilvēku ziedojumiem. Es lūdzu Dievu, lai nedēļas laikā saziedo tipogrāfijas izdevumiem. Tur vēl bija citi izdevumi, bet tipogrāfijas izdevumiem man nepietika. Un es lūdzu Dievu, lai nedēļā un nedēļā saziedo. Vienkārši vēlos pateikties, ja skatās tie, kur ziedāja, lai Dievs jūs svētīs. Es ticu, ka viņš svētīs, jo es ticu, ka tas viss ir evangelizācijas darbs kopumā. Jo, lai arī tur ir rakstīts pa mani grāmatā, bet galvenais ir liecība par Kristu, jā, par viņa, par to, ko viņš izdarīja ar mani.
Paldies, Kudor kungs, par sarunu.
Paldies.